Здравейте, на гости е един човек, който работи от както съм завършил 12-ти клас в корпоративния свят и днес ще си говорим за това какво е да работиш в корпорация. Здравей, добре дошъл отново.
Здравейте, Цицо, благодаря за поканата отново.
Благодаря, че отдели време за това да запишем епизод. Тъй като някой може да не е гледал предното предаване, ти си един от героите в книгата. Можеш да се представиш накратко за тези, които не те познават.
Казвам се Борислав Борисов. Приятели сме от 8-ми клас с Светан. Семейен. Работя в голяма фирма, която може би всички я знаят, не знам, да ни направим реклама.
Нямаш проблем с рекламата.
Мога ми дигнат заплат.
Може да.
В момента е Viva.com, допри няколко години беше Булсат.com, имам към 18 години опит в сферата на комуникациите. Такова образование съм завършил в механотехникума и в университета.
Тъй като предния път говорихме за това как сме правили някакъв общ бизнес на времето, откъде сме стартирали, там с онлайн търговия, с различни аксесуари. Сега искам да поговорим конкретно за корпоративния свят. Ти мислиш ли, че след като си изкарал 18 години в корпорация, ти си корпоративен човек? Как го възприемаш? Става ли човек някога корпоративен?
Със сигурност не съм от хората, които не са корпоративни хора. Може би до толкова съм свикнал с работата, че не ми прави впечатление вече, кое е корпоративно, кое не. Свикнал съм и на мащаба, и на работата. Регионален бях 5-6 години в Булсат.com.
Какво прави регионалния?
Специално аз правих всичко, в смисъл грижих се за автопарка, за складовете, като за наличности, брак, отчетността на техническата част, активно оборудване, пасивно оборудване, изграждане на мрежа, проектиране на мрежата.
Ти до ден днешен ни слагаш камери и ни кримпиш разни кабели, като се прецакат, защото няма на кой да се обадим в Шумен да дойде по-бързо. И ти обикновено след работа минаваш за 10 минути. Добре ми, как започна работа в Булсат.com? Аз между другото никога не съм те питал. Ти още като бяхме 12-ти клас, хореш там да работиш.
Не точно те.
По-малки даже сме били.
В 12-ти клас си спомням, даже прибрахме се от училище и един мой съученик каза, ви чували сте за Булсат.com? Тогава имаше едно ITV партнер. Сещаш ли се?
Да.
Те бяха първите такива. И той точно ми ги обясни. Те са като ITV партнер, само че български. Нали? И до там спряхме. Нали? Един разговор бърз, че е млада фирма, която бързо се развива и има бъдеще в нея. И в един момент, ние вече бяхме завършили, аз бях в една фирма за строително-монтажни работи. И баща ми пък от неговата работа стана ли клиент на Булсат.com и хора да си плаща таксата. И каза, знаеш ли, търсят техници? Искаш ли да пробваш? О, към да, с тази фирма, аз знам. Пуснах си автобиографията, отидах в последния ден, в последния момент, точно заключвах офиса. Оставих си нещата. Тогава не я познавах, но в последствие не стана колежка. Прие документите и минаха, може би, 2 месеца и ми се обариха. Като се оказа, че шефа е бил взел негов братовчет и разбрал каква грешка е работи с роднини и решил да пробва мене. Много се е чудил, защото аз бях на 21, без никакъв опит и така.
Тоест ти попадна съвсем случайно на 21 години там?
Да.
Тоест сме били малко по-големи, аз си мисля, че бяхме 12-ти клас пък.
Точно една година след като завършихме, се лутах. Нали, даже щях да почна в автосервис, бях готов. Тръгнах да работя в автосервиза и в последния момент Булсат.com натежа.
Ти ли беше най-младия в офиса?
Да, с 7-8, да не 10 години бях най-младия член на екипа.
7-8 години?
Не ми, да, аз на 20.
А ти в момента там най-опитният ли си от всичките в
Не мога да кажа най-опитния. Сега в Viva.com има много по-стари кадри, нали, те BTK, стара машина.
Спомням си, че когато бяхме доста млади, в началото ти вземаш и някакви бонуси при монтажите и беше много доволен от работа си. Имаш изключително много пари.
Ние взимахме бонуси на свършена работа, което страшно много ме мотивира да стана добър и да оптимизирам работата. Колегата ми, който ме обучаваше, имаше норма по 6 монтажа на ден. Впоследствие, когато, нали, аз поех, разделихме се и направихме два екипа. Той е фана единия нови, аз фана другия нови и станахме два екипа. Тази негова норма от 6, направихме 8, 10, 12, 15, 20...
Сега се от 20 монтажа на ден от 6.
32 адреса на ден ми е рекорда. Но това е 12-13 часов работен ден. Нали? Работехме много, защото получавахме свършена работа. Аз, за да вкараме малко цифри, на 21 години вземах по 3000 лева на месец, което беше...
Все едно сега да вземаш 7-8 евро.
И сега ще го нагледя. Майка ми вземаше 750 лева, а е краниска в Аумина, която, нали...
Краниска.
Краниска, да. Добре платена работа. Баща ми по това време беше... Дали беше началник на подстанцията. Но и неговата заплата беше 750. Двамата взимаха 1500.
Ти си взимал двойно на тяхната обща.
Е, работех 30 дена в месеца по 12 часа на ден. Той продължи едно 5-6 месеца. Нали, докато вече издъхна и аз. Но да, имаше възможност да се правят пари и правихме. Възползвахме се.
Имал ли момент, в който си искал да си ходиш? Тъй като доста години си там.
Аз зато и почнах, че Булсадком беше семейна фирма. Когато беше в добрите си години, много ни даваше. Когато беше в лошите години, ни давахме. Имал съм моменти, отивам 9 часа с трента на работа. Казват, няма работа или няма материали, не мога да свършим работата. Когато започна да влиза вече в дългова криза Булсадком. И аз се прибирам, фащам сега съпругата ми и отивам за Орех. Той горе-долу, може би ще е 2015-16 по повод малко след, като направихме магазина, само че 2-3 години след
това. Той фалира. Нали ти го затвори?
Да.
След затварянето на магазина.
Да.
Хората, така често статистически се говори, че хората се сливат личната самоличност, т.е. тяхната самоличност с самоличността на компанията в корпорациите. Това мислиш ли, че се случва наистина?
Ами, ми всички ме знаят като Борко Болсата. Като почне да ми звъни телефона, значи е станало нещо. Някъде. Сериозно. Той е много комично. Не знам дали съм бил с тебе, когато някъде нещо става и двата ми телефона почват да звънят. Докато говоря по единия, има на изчакване и другия, докато звъни, има и на изчакване. Всички ми звънят. Нещо някъде се щупи.
100 човека знаят само твоя номер в момента.
Даже не знам дали тук е момента да се извинява човека, който ми е взел предния номер. До ден не ще му звънят.
Няма отървали вика.
Да. Че да, аз съм Борко Булсата. Извинявайте, че сте ми взели номера.
Промени ли се нещо в начинът на мислене според теб? Ставаш ли по-отговорен, като работиш в корпоративна среда? Тъй като ти знаеш, че нашата структура пък е обратно на корпорация. Ние сме по друг начин, ние сме флат.
В корпорациите има едно наслагване. Примерно в тази, която аз работя, голяма стара структура, тежка, нали, много правила и много правила има, които трябва да се изпълнят, за да се случи нещо. Значи, винаги се случва, но малко по-бавно. Това е най-вероятно и наложило в структурата някакви случки, които те са взели ответни мерки и това налага, нали, по повече процедури и така нататък. Което най-вероятно, когато много се разрасне твоя бизнес, с него ще стане така. Ще го регулираш, докато го изчистиш.
Той се регулира още от сега.
Да, не, той винаги се регулира. Става просто, че това е много стара компания. Много регулирана.
Да, има много процедури.
Да. Да не говорим, че над нея стои още по-голяма корпорация.
Има ли колеги, които са се счупили заради системата? Виждал ли сте такива колеги, които Отвътре как изглежда това?
Не, има. Наистина сега, защото замислих се за техници, но има хора, които отдават силите, времето си за да върви работата. Но в крайна сметка това е работа. Те ти плащат за 8 часа и ти си 8 часа там. Ако седиш 10, в голяма корпорация няма да се забелиш. Но докато в примерно, ако съм при тебе на работа и седя 10-12 часа, ти веднага го забелиш.
Да, защото сме малък екип. То знаеш ли кое е хубавото? Че сега с изкуственият интелект, аз по-рано си говорих с тебе на тая тема, то няма нужда човек да има голям екип. Те компании, които правят по 30-40 милиарда като Salesforce, са по 20 човека. Тоест няма нужда. Беше то едно време това с много хора за много работа. Сега много хора значи за много разходи обикновено. Добре, кое е това нещо, което го има в корпорацията? Всичките, които работят в корпорация, го знаят, ама отвънка не се вижда. Има ли такива неща, които аз примерно, тъй като не съм работил на такова място и да се напъна, няма да разбера, ако не ми го кажеш. Има ли някакви такива неща?
Със сигурност има, не съм мислил по въпроса. Едно от нещата е тази свръхрегулация, за която казах. Нали, от тук идва и чуденето на хората, нали, защо нещо става бавно, нали, или по-скоро на хората им се иска да стане по-бързо, не се случва.
Като казваш бавно, знаеш ли, че на големите, наистина големите компании, които имат по няколко, по 500, по 700 хиляди клиента, смяната на цвета, да речем, на бутона на сайта, което при нас ще стане за 10 секунди, просто ще влезе някой и ще го смени, може да отнеме от 3 до 6 месеца. Защото има толкова много процеси, процедури, протоколи и хора, които го следят, че докато мине през всички, за да не се щупи, и се оказва, че смята е един обикновен бутон, и то затова и големите компании обикновено при една голяма смяна технологична, както е сега изкуственият интелект, много вода гълтат. Защото те, докато се адаптират...
Трудно тръгва машината, но тръгне ли?
Да, да, то това, още като пуснаха, ето днеска си говорихме с тебе за AI по-рано, и те като пуснаха Gemini е на Google, и понеже когато започнаха да развиват сериозно Gemini, ChatGPT ги беше изпреварил, защото той всъщност беше първия, който беше на пазара така, с хайпа. И то беше ясно, че Google ще тръгне, и Google като са насочена там, и за много малко време, защото те са най-голямата търсачка в света, те са втората по-големена търсачка в света, в случая YouTube е техен. Те имат най-големия клауд, цялата база данни на Google Drive е тяхна. Те имат най-много потребители, могат да видят аналитикса. Всичко имат, обаче докато са фокусират екип от, да кажем, 10 000 човека да го разработят, самото преразпределение надолу става бавно. Обаче тя като тръгне тая машина, нали, това е като да сравняваме скоростта на трактор, който, нали, колко може да дърпа един трактор, с някой дете на ръка да дърпа. Нали, веднага ще дръпнеш, ма колко ще дърпаш на фона на трактора. Тоест, според теб, ако правилно се настрои, нещата работят много добре в такъв тип системи.
Да.
Аз тук имам един въпрос. Записал съм си, че според изследване на Harvard Business School от 2005 година, на базата на близо 10 000 предприемачи, те доказват, че големите корпорации са фабрика за бъдещи предприемачи. Ти забелязал ли си много хора от корпорацията да започват бизнес след като са работили при вас?
В Булсатком последните години нямаш пари за заплати, много хора се пренасочиха. Но доколкото ми е известно, в Виваком, като се започнат и се карат по 18, 20, 30 години до пенсия, се карат работа.
Тоест, спокойно им е там?
Да, не, аз не мога да кажа, че има стрес, нали, работа като работа, от 8 до 5.
Ако направим един паралел и ти трябва да избереш, да речем, дали би искал да работиш, не говоря за Булсатком и за Виваком като корпорация, по принцип, ако ти трябва да избереш къде би ти било по-приятно да работиш, в по-малка среда, семейна фирма, или в корпоративния свят, където всичко е супер описано и супер дисциплинирано и всяко нещо се движи с някакви там определени, точно определени граници.
Аз не съм ти казвал, ходих на интервю в един местен завод за технически директор. И до този момент не се бях замислял... Значи аз видях позицията, към това е точно като за мен, и пратих автобиографията. Даже не очаквах да ми се обарят. Обариха ми се. Когато отидах там на интервюто, нямах ясна представа дали изобщо искам да напускам средата. Цялото време това ми беше в главата. Аз имам 18 години стаж, образованието ми е за такова. Струва ли си да се махна, а пак махна ли са, ще има, почти съм сигурен, че някой ще има сърдит, който после, ако реша да се връщам, няма да иска да ме върне. И тази мисъл не ми позволи да се представя добре на интервюто. В смисъл, каквото ме питах, аз си казах. Нали? Без да дам повече от себе. След интервюто се замислих дали една такава среда, такава смяна на мястото, хората, работата като цяло, дали няма да ми вдъхне нов живот. Нали? Това, което ти казвам, че охладнях към работата. Дали няма да ми се върне, защото аз съм свикнал да горя в работа. Да обичам това, което правя. Сега просто го правя, защото го разбирам. Нали? Аз съм експерт в момента се боря. Не ми е проблем да свърша каквато и да е работа, защото просто си знам работа. Но не е това, което беше преди да горя.
Не го чувстваш по същия начин?
Да.
Защото като е голяма машината и нямаш същия ангажимент.
Не, по-скоро е като, как да го кажа, като те разочарова някой, почваш да го...
Тоест ти се чувстваш разочарован?
Да, защото аз влагах, нали, като виждах аз от ден едно, когато съм почнал Булсаткома, в някакъв момент реших, че искам да съм менеджер в тази компания и се случи. След 10-12 години се случи. Изчаках да ми дойде реда. И точно ми дойде реда и се случиха тези неща.
Има едно изследване от 91-а година, 1991-а, на Суингер и Денис. И те описват нещо, което те са го нарекли мерджер синдром. Тревога, скептицизъм, спад на производителност. И това продължава една, две, три години след като една компания купи друга компания. Ти видя ли го при вас? Получиха ли са тези неща?
Да.
Хората са...
Особено колегите, нали? В смисъл техниците, касиерите директно ги съкратиха, техниците останаха да работят, но с по-слабо желание, как да кажа. Нали? И те го виждат това, което виждам аз. Голямата корпорация, нали, дет... Как да го обясня? Абе, точно както ти го каза, по-слабо желание за работа и съответно по-малка производителност.
За България средната продуктивност и ефективност, средната, е между 28 и 32%, говоря за заводите. Тоест съвсем спокойно, ако със същия брой хора можем да изкараме три пъти повече продукция, където и да отидем. Каже, това, което казваш, едва ли е чуждо на някой, който се занимава с оптимизация на процеси. Видя ли хора, които се тръгват заради проблема с адаптацията?
Да. Първата вълна, които се тръгнаха, бяха точно такива. Просто не искаха, значи има хора, които твърдо застанаха, че не искат да работят в голяма корпорация и се тръгнаха.
Имате ли съкращения заради технологията?
Не, все още не. Ние все пак я поддържаме тая технология. Гръбнака на технологията е.
А стана ли ви по-лесно заради технологията?
Не. Нас специално професията, звеното, в което сме ни, нито робот, нито изкуствен интелект.
Днес,
да кажа, че ще изкарам до пенсия.
Няма. Ето, обзалагаме се, няма изкараш до пенсия.
Ами сега, част от работа ми е, има някъде авария, тръгваме по кабела, казва 10 км, отиваме 10 км, заварваме една голяма локва, пълна с вода и съответно имаме време за отстраняване на аварията, източваме водата от локвата, скачаме в калта, дърпаме кабеле, то няма кабел, трябва да се предърпа от калтам.
Ма тия роботите идват.
Идват, но за да могат да го поддържат роботи това нещо, аз съм мислил по въпроса, трябва да се промени начина на полагане на кабелите, на инфраструктурите. Иначе ние ще сме си окълта.
Аз не казвам днеска, казвам след 10 години, че просто няма как.
След 10 години, ако почна да го правят, так му ще изкарам до пенсия.
Добре, така мислят корпоративните, добре. Мен ми е много любопитно, ти като се занимаваш много активно с Булсатком и там като работяше по 300 часа на месец, как успяваш да балансираш и да идваш до офиса, да местим бюра, да правим разни неща свързани с eBay? При да го поема аз, нали, ти беше доста активен. Как успяваш да правиш едновременно и твоя бизнес с кълъфите и всички тия работи едновременно?
Личното страдаш. Личният живот страдаш. Може да питаш Съпругата ми. Не за това е толкова скъсно, се направихме и деца.
Е, не сте закъснели чак толкова много.
След 8 години връзка става просто, че...
А имаш ли проблем корпоративно? Смисъл, шефовите ти прави ли са проблем, че си хора на още една работа?
Не, щом работата върви, никой не пита.
Добре, ти като си ги виждал и двата свята, кое е по-трудно? Да бъдеш част от корпорация или да направиш бизнес?
Да направиш бизнес. Значи след магазина реших, че ще си работя работата, като ще влагам нещо, ще си влагам в работата и така.
Имаш ли моменти, в които съжалявал, че не си направил друг бизнес? Примерно, вместо да се махнеш оттам и да почнеш нещо свое, си решил да...
Да, когато се случи тази продажба, нали, преливанието, бях така леко отчаян, нали, за какво толкова време съм се блъскал, съм се бъхтил и накрая... То не е за една вечер, ама то те ми се стори, че за една вечер се обърна всичко. И тогава мисълта, че ако бях натиснал да направя нещо за мене си...
Нямаш да зависи от друг и щеш да си е твоето.
Ако щеш да се продаваш, щях аз да реша да го продавам, да приключа.
Да, тогава разбираш, че си част от нещо по-голямо, а не си ти определящата част.
Осъзнаването точно, да.
Добре, кой е по-суборен? Корпоративният служител или бизнесменът според тебе? Защото си бил и двата края.
Ами, не мога да кажа, защото ако искаш нещо да върви, трябва да го натискаш здраво.
Без значение кое.
Да. Дори моята голямата вече ученичка, ако не я натискам, няма да станат нещата. Да.
Корпорацията позволява ли на хората да имат различно предприемаческо мислене и да са вътре част от нея?
Зависи на какво ниво си. Значи, когато бях менеджер и обсъждахме в менеджерския екип неща, колегите са слушвали в мене, аз в тях. Съответно, нашия директор и той предава нагоре към големите директори. Съм виждал как благодарение на разговори на нашия екип се приемат решения на национално ниво. Но пък сега, ако си говорим с колегите, колко ти да си говорим, нагоре няма да се стигне нищо. Предполагам сега. Ако моя началник го чуи, нали, разговора с колегите и той предаде на неговия и тъй, 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 може да се случи. Не знам.
Значи, тук съм изварял едно интересно изследване. Ти като говориш за менеджмент и за деца и за семейство, защото той живота е един. Ние в крайна сметка правим всичко в един живот. То няма...
24 часа на ден.
Ти не можеш да си родител до обяд, пък след обяд да не си. И тук има едно изследване от 2011 на Ли Гетлър, който изследва тестостерона на 624 мъже преди и след бащенството. Спадате 26% сутрин и 34% вечер, когато вече станат бащи хората. И биологично сме програмирани да станем по-предпазливи. Т.е. нашия тестостерон пада. Усещал ли си го това нещо? Смисъл, виждаш ли го в корпоративния свят, като станат примерно бащи, преди да станат бащи, много искат бизнес, искат втора работа, искат някакво развитие, като станат и...
Аз по себе се съдя, значи първо умората почва да взима превес и оттам ти падат мераците за друго. А пък за предпазливостта, да. Ти знаеш, аз менеджер, шеф, къвто и да съм, фащам стълбата и свършвам работата, няма значение. И наскоро с един мой колега, който от години сме колеги и приятели, и му казвам така, бе, усещам вече като се кача на високо и се замислям много сериозно колко да увисна.
Да, едно време не си бил така.
Преди няма не съм съсещал, че може да ме е страх нещо. Сега се замислям да му съни, ако се възна. Преди нямаш такова нещо. Значи, винаги съм внимателен. И тогава, и сега, но сега го мисля. Тогава не съм го мислил.
Тоест, бащенството не е само намаля риска, но то всъщност те и предпазва.
Ами, да, тъй, че ако изложа живота си на риск, други животи може да закъсат. Тази мисъл е...
Добре, сега като погледнеш, ти знаеш, че нашето поколение е такова, че половината още нямат деца. Просто е счупен. Виждаш го. Това като го гледаш сега примерно отстрани при мене, какво виждаш, което аз не виждам? 100% виждаш в тия хора, които, ето да речем, аз го нямам явно този спад тестостерона още. Нямам още мераци да намалям, да спирам, даже почвам и още повече
да се уваш.
Да. Аз го виждам така, ама ти го виждаш по друг начин. Затова питам, нали, защото 100% сега нашата аудитория е точно на нашата възраст и е 80% мъже. Тоест със сигурност в момента имаме едни 30-40%, които не са бащи. И те не го виждат, затова тъпетам. Да, бе, кажи го честно, защото то реално едва ли някой ще се обири, че виждаш нещо различно.
Тази страст, която я влагаш в бизнеса, трябва да се раздели на и към половинката. Защото половинката е друг човек от среща, който си търси собственото внимание, както е бизнеса. Бизнеса, ако го оставиш, ще избяга. Същото е с половинката. Като ни обръщаш внимание, ще избяга. То е основното. Другото вече е компромисите. В бизнеса не знам колко често се случват да се правят компромиси, но във връзките се правят.
Добре, какво ще кажеш на тия хора, деца между 30 и 50 години? От 35 до 45, да речем. Удобно им е. Там стоят си някъде в офиса. И са си в корпоративната среда и там им е много готино. Нещо можеш ли да им кажеш на тия хора? Някакво послание такова, нали? Сещаш ли се, което можеш да ги посъветваш? Нали, защото то успива. Това ти се знаеш работното време, знаеш се заплатата.
Ти още когато върнахме малко назад, когато ти казах, че във Виваком вече, нали, не съм ръководител, и ти тогава предречи, че най-вероятно това ще се случи с мене, нали, че ще се успа, нали, че няма вече да... И да ти кажа, полека-лека, самата среда, тя те предразполага. И да не се натискаш, но... То дори да се натискаш, буксуваш.
То не виждаш някаква промяна от другата страна.
Да, нали, измислям нещо, да свършим или си какво.
Не като собствения бизнес. Там ще бутнеш повече и ще има повече резултат.
Обесилвата, самата структурата обесилва.
По тая лойка, според те, подашно ли всеки да се засилва да става предприемач? Защото може би това не е много добро решение.
То не е за всеки. Значи, има си работа за всеки. Всеки се търси собственото място. Сега... С тебе се опознаваме от толкова години, ти си ме натискал да се занимаваме нещо заедно, опитвали сме, но аз съм повече към семейно насочен.
Да, тип ти е добре така.
Да, за в момента съм си намерил златната среда, да го кажа, на този етап. Нали, децата са ми малки, искам докато са малки да им обръщам внимание, защото знам, че ще дойде следващия етап, дето те няма да искат моето внимание и аз пък тогава ще се чудя с това време свободното, какво правя. Тогава вече ще е друг етап и ще натисна на някъде.
А каква е разликата между служител? Ти вече знаеш много добре. Каква е разликата между служител, дето чака да се вземе заплатата там? Датата и такъв, който вече е приел, че компанията е негова собственост, т.е.
че отговаря за нея.
Да.
Разликата е първо спокойствието. Значи, когато си на заплата, чакаш си заплатата, тръгваш си в 5 часа.
Даже 5 без 10 видяхме преди малко пред офиса.
Даже 4 половина, когато може.
Беше 5, сега сме почти 6 часа и на етажа сме само ние вече. Гарантирам, че ако има някой на етажа, е чистачката. Тя чака да се тръгнат.
Някои хора се търсят спокойствието. Сега си пак казвам, най-важният ресурс е времето. Когато си ръководител, всичко зависи от тебе. Да върви работата. Нали, особено както бях аз, как да го кажа, не съм висок менеджер, не съм бил директор, но не случайно казвам менеджер, защото всичко зависеше от мене. Нали, местно тук, нашата област, Шумен и Разград даже. Идват задачите отгоре, трябва да се свършват. Закъсва работа отдолу, нали, отгоре ми пилят, отдолу ми се оплаква, та съм по средата. Тръгват си в 5 часа, аз сядам да оправям документи. Много е натоварено и някои хора просто не издържат на такива натоварвания. Както ти от сутрин до обед работиш, аз се възхищавам постоянно, защото аз съм свикнал на натоварване, ама ти направо...
Забелязал ли си някакво натоварване при мене?
Ми сега, ти не се справяш с стреса, нали? Не е натоварване в целия смисъл на думата, защото аз съм изпадал в първите години, докато свикна на тези натоварване и в кризи, смисъл емоционални и...
Тук трябва да ударя една голяма скоба, че когато човек 20 години се блъска и когато се определя само работното време, той, нали, ако няма механизъм след 20 години да се справя с стреса, той ще приключи. Така че, нали, това е малко, нали, което не се вижда отстрани, че да речем, аз отивам за срещи във Варна, обаче се слагам 3 часа слот за спа. И съм станал в 5 сутринта, обаче от 12 до 3 нямам телефон и съм на спа и се надкисвам в студения басейн и после в горещата сауна. Същото се случва и в ежедневието ми. Тоест, ето ти днеска преди да снимаме, да речем, аз хорих, бягах 12 км, търсих пантерата в цялата гора, после се изкъпах, обядвахме и така седнахме. Тоест,
намерил си начин да балансираш.
Да, то отстрани погледнато изглежда се едно си постоянно на педала, обаче има моменти, в които ти не мога караш се в червеното. И това няма такъв организъм, който да го прави. Има дни, дето, даже скоро заради гората си изварих един кърлеж. И аз не знам как се вори. Смисъл, защото вся горката животинка, тя се е забила под прасеца ме. Обаче аз се намерих 2 дена по-късно, защото обикновено като почне да те сърби, го виждаш. Не съм се огледал, въпреки че се пръскам с разни препарати. И няма кажа с къв препарат, защото щом се е забил, значи препарата не е много ефективен, баш на кръчова ми. Може и да съм забрал сега в бързината, но нали, хорил съм на сауна, тя е примерно 100 градуса, оттам съм влязал, отвънка беше 2,5. Тоест той ми се е забил примерно понеделник, вторник съм бил на сауна, от сауна съм го накиснал в студена вода. Не знам дали не съм го инквизирал този кърлеж много, нали? И после го намериха, та го изварих. И що ти го разказвам това нещо, нали? После 2 дена бях много изморен. Чак си мислях, викам, сега да не хвана някой ламска болест, въпреки че се 2-3 месеца идват там симптомите. Та истината е, че то тялото се саморегулира. Тоест имаш периоди, в които наскоро ми се случи, спал съм 12 часа, защото нямам будилник. Нали, обикновено ставам на 6, обаче явно се трупа една умора. И сега говорихме, ни сутрин към между 5 и 6 чуваме разни предприемачи, имаме една група, такива психопати, и половината имат деца. И тук си говорихме тая сутрин с част от предприемачите и единия вика, виж, вика, като се родят деца, ще станеш още по-продуктивен. Викам, как като не спяли? И той вика, ми не, вика, ще видиш начин. Да, точно така. Та мисля, че всеки успява да балансира. Рано или късно.
Сега като го се запреказвахме, аз имах една малка стратегия след поводяването ми, тъй да кажа. Всеки ден в 2 часа спирах. Каквото и да правя, ставам от компютъра, бутам всичко и отивам да почина. Дали ще да пия едно кафе, дали да говоря с комшията по офис, някакви глупости. Но 2 часа задължително.
Това го намира всеки.
Така ми е свикнал организма до ден днешен, като взема да се прозявам по обяд, значи е станал 2 часа. Нали, аз не, че съм спал в 2, просто си вземах психическа почивка.
Аз пък реално спя, имам 20 минути, знаеш, час и още едно време в офиса.
Да, аз се възхищавам как го правиш, аз не мога да го постигна.
Да, стане ли 3 часа, намирам някъде, където да легна за 15 минути. Ами не, то след толкова много време, той организма ти може би сам си казва, аз трябва да обърна стреса. Т.е. стреса е полезен, ама до определено ниво. Добре, ами, ти кажеш, аз се пенсионирам в тая компания.
Ние не казах, че се пенсионирам. Може и да се пенсионирам, дай Боже.
Се казах, че ще се пенсионираш там. Да. Тя от едно време.
Казах, че ще изкарат кабелите до пенсия, няма да изместят роботите.
Да, ми аз не съм сигурен, ама виж то, те да те изместят роботите, те ще заменят от някакви елементарни задачи, които те вършат, ти пак ще имаш работа. Ти ще трябва да управляваш робота. Той робот няма да...
Може би ще ми звъни, сядай на компютъра, че трябва има авария дори крайна България.
Да изпратиш една машина. Да. Най-вероятно това ще стане. Силно се надявам да не стане така, че те да управляват нас, а ние да ги управляваме, защото има и някакъв такъв малко по-крайен сценарий, който се дава от по-умните от нас. Тоест технологично, корпоративно не сте се променили много, въпреки че технологията напредва. То AI adoption в България е много нисък. 2% от бизнеса AI има, AI няма са го вкарали до тая година.
С предпазливост действа най-малкото, защото такива големи корпорации имат много лични данни, работят и така нататък. Пък, ти ще кажеш като специалист вече там как се случват при въвеждане на AI. Нали? Не трябва да има, да излиза навънка, трябва само вътрешен да се ползва.
Еми, те всички корпоративни планове са уж 100% защитени. Пък и много големи компании си правят интеграцията на собствени сървъри там, вътрешни, които са офлайн базирани. То така или иначе, вашата база данни също е онлайн.
Със сигурност, но на защитата много се гледа VPN-и, не мога да влезна в който и да е, освен в имейла си, да търся информация и така нататък, без да имам включен VPN.
Тоест не ползваш ли конкретно IP, не мога да буташ нищо.
Да. Смисъл, това е защита на данните. На той се набляга. Предполагам, че заради това и не бързат с интеграцията на изкуствения интелект толкова. Пък може и да работят, обаче съм далеч от властта.
Да, да, то ти реално го разбираш, когато кажа, че са го пуснали. Вече ви сте крайното звено, което трябва да върши работата.
Принаш долът инструкциите, кой трябва и кой не трябва да прави.
И почва. Много ти благодаря, че ми отдели част от времето си и се взе и почивен ден, за да направим това видео. Това за мен е много така. Много рядко идват хора, които са от детството ми, се са някакви хора, които правим бизнес последните 10 години. Ако трябва да кажеш нещо на нашите зрители в тая посока, нали, бизнес или корпорация, как би го синтезирал?
Не съм човек, който може да ти каже какво да правиш. Все пак съм от 18 години в корпорация. Баща съм на 2 дъщери, женен съм, заплатата ми стига, идва точно на време на числото и това ми позволява да спя нощен спокоен. Нещо, което никой не ми беше казвал на времето, е това, че без значение къде си, дали си предприемач в корпорация или шофьор или каквото и да е, важното е, когато си легнеш в неделя вечер, нещо да гори в теб. И ако имаш нещо, което гори в теб, важно е да го подхранваш, да те запали. Нали, не казвам да напускаш работа веднага. Важното е това нещо да се подхранва, защото някой ден ще се събориш на 60 и ще си кажеш, еми, ако бях направил така, какво ще еш да е днес?
Благодаря ти за гостуването.
Моля.